Díky za slovo, dobrý večer. Počasí opravdu za nic nestojí a doufám, že vás potěší alespoň doteky víry. Náš dnešní host je Mojmír Kalus, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Díky, že jste vážil cestu v tom dešti sem k nám na Vinohrady. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Mojmírem Kalusem. Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry a náš dnešní host jest Mojmír Kalus, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Nejdříve, protože vy jste v dotecích poprvé, tak uděláme takovou malou vizitku. Vy máte úžasně široký životní záběr, řekla bych, protože jste studoval matfiz, posléze jste byl programátorem, pastorem, nyní překladatel a tlumočník, a to nepočítám vaše angažma třeba například v Mezinárodním křesťanském velvyslanectví, tak to je velice bohatý život a asi jste musel procházet nějakým takovým vnitřním přerodem, když jste šel touto cestou, ne?
Přesně tak, to je taková viditelná stopa toho, co se mi stalo uvnitř, co je neměřitelné, ale myslím, že posluchači doteků víry budou vědět, o čem mluvím. Já jsem nevyrostl v křesťanské praktikující rodině, ale když jsem byl uprostřed studia matfizu, tak jsem se rozhodl osobně následovat Ježíše, stal jsem se křesťanem vědomně, aktivním, a to byl skutečně takový přerod. Pamatuju si, že nejtěžší pro mě bylo, když jsem pochopil z Bible, že vlastně se po mně chce, abych vydal celý svůj život, to znamená, jak si otěže pustil z rukou a začal důvěřovat, že Bůh mě povede. A já jsem měl svoje představy, vlastně ani nebyly moc konkrétní, ale přišlo mi, že to je to nejtěžší, vzdát se jaksi kontroly. A
že to je proti člověčímu instinktu, tak, řídit ano, si to sám, ano.
No ale právě na tom chci ilustrovat, že to považuji dnes po těch 20 asi 6 letech za své nejlepší rozhodnutí a že právě toto rozhodnutí mě nakonec dovedlo na ta různá místa, která jste jmenovala, a bez toho bych určitě touto cestou nešel.
Jak se ta cesta víry shoduje třeba s exaktním oborem matematicko-fyzikálních studií?
Velmi dobře, mě to hodně pomohlo k tomu rozhodnutí. Ona ta matematika má k filozofii blízko a my jsme se tam zabývali úvahami o Bohu docela často na přednáškách i mimo, takže tam bylo takové prostředí příznivé. Řekl bych, že to byl předpoklad nutný k tomu, aby ten rozum věděl, že to není nějaká úplná hloupost, ale nebylo to postačující, bylo pak potřeba ještě nějakého dalšího impulzu k tomu, o čem jsem
A to
mluvil.
Je hodně intimní, ten další impuls? Nebo byste o něm byl ochoten hovořit?
Můžu, ale nevím, jestli se mi to podaří popsat. Je to věc nejenom rozumu, ale i srdce nebo emocí a mě prostě přesvědčila asi taková souhra věcí. Já jsem začal chodit do jednoho evangelického sboru, kde byla velice taková živá mládež a prostě se mi to tam líbilo, ty lidé mi byli sympatičtí, jenom jsem zpočátku nechápal, že jsou věřící, tak jako, že to berou tak doslova. A souběžně jsem četl Bibli, která, jak se říká hezky, taky zároveň četla mě a můj život a mé nitro, tak jsem si uvědomoval, že i když jsem nebyl žádný grázl, tak že pokud bych se srovnával s tím standardem, který je třeba v evangeliích, takže prostě tam je co zlepšovat. No a hlavně jsem nějak skutečně uvěřil tomu, že je možné ten svůj život takto vložit do rukou Bohu a že, jak říkám, bylo to zároveň rozhodnutí a zároveň určitý takový emocionální prožitek, ale hlavní, jako já jsem spíš tak racionální, takže hlavní bylo to rozhodnutí, které jsem tedy udělal, a pak už ty věci se nějak děly a já jsem je přijímal s novým pohledem.
Vy souzníte s tím konstatováním, že víra je dar?
Ano.
Právě, že tak často skloňujete to slovo rozhodnutí, tak proto se na to ptám.
Ano i ne. Ono, to je tak, že můj duchovní učitel Dan Drápal to často říkal takovým hezkým příměrem. Jdete, vstupujete do takové brány, kde je napsáno pojď, každý si pozván, každý můžeš vstoupit. To znamená, je to moje rozhodnutí, já do té brány vstoupím a pak se ohlédnu a z druhé strany je napsáno, vyvolil jsem tě před založením světa. Takže jako by to byl ten dar, který jde mimo mě. A ve skutečnosti jsou to jenom takové dva pokusy popsat tu věc, která se zřejmě vymyká úplnému analyzování.
Jak moc přítomno je v životě lidském dle vašeho názoru tajemství?
No, přítomno je, být musí, a je škoda, když si to nějak vytlačujeme na okraj nebo posouváme do nějakých sfér, já nevím, nějakých hororů jenom nebo něčeho takového. Prostě bez tajemství asi není možné vůbec existovat.
Jak jste se rozhodoval potom, ve která církev se stane vaším domovem, řekněme, duchovním?
Tak já jsem to moc
neřešil.
Prostě člověk, kde se narodí, tak tam vyrůstá a taky nepřemýšlí, jestli nepůjde k sousedům najednou. Takže já jsem byl v tom společenství, kam jsem přišel vlastně, kde jsem uvěřil a tam jsem vlastně zůstal řadu let.
A jaká to je církev?
Tehdy to byl sbor Českobratrské církve evangelické na Maninách. Později se přejmenoval už po revoluci na Křesťanské společenství a tak se jmenuje dodnes vlastně.
Jak si myslíte, že se změnil duchovní svět a život tady v Česku právě po té revoluci?
Málo.
Málo.
Myslím si, že to je právě škoda, nebo že to je jedna z věcí, které nám dnes chybí. Změnil se určitě v tom, že je obrovská svoboda, že máme všechny možnosti, ale já jsem to myslel spíš tak, že jaksi povědomost o těchto věcech nebo to, že by lidé jakési duchovní hodnoty brali teď víc vážně než předtím. To, v tom právě tu změnu vidím jenom malou a to si myslím, že je jeden z těch deficitů, které máme. Tak jako se mluví o tom, že ekonomická transformace nebyla doprovázena dostatečnou transformací právní třeba, což je jistě pravda, tak já bych řekl, že ten rozmach svobody a ekonomické možností prostě nebyl doprovázen nějakým rozmachem duchovní hodnot.
Já jsem si vzpomněla na slova Pavla Černého, která řekl pro Radiožurnál, že právě v té současné době, že by měli lidé církví plus taková ta ostatní část společnosti, která je hodně sekulární, se snažit shodnout na nějakém jakoby etickém minimu, že to je ta sféra, která může církve a ostatní část společnosti jako spojovat. Teď aktuálně zejména v současné době. Co vy se o to myslíte?
Určitě s tím souhlasím. My se snažíme také, k tomu asi dojdeme později, dělat konkrétní akce, které jsou zaměřeny přesně na tuto skupinu.
Dobře, tak dojdeme k tomu později. Ano, já si to budu pamatovat. A vy byste nám ještě mohl říct, vy jste byl taky pastorem, že ano?
Ano.
To jste měl jste nějaká svoje speciálně oblíbená třeba témata, o kterých jste rád s lidmi mluvil, která jste považoval za důležitá?
Tak já bych řekl, že mně vždycky víc šlo kázání, vykládání Bible, spíše než ty osobní rozhovory, takže on ten pastor je takový termín, který v sobě zahrnuje víc těch činností, tak já bych spíš mluvil o tom, co mě šlo. A tam, když jsem tedy jeden čas každý týden vlastně kázal, měl jsem nějaké slovo si připravit, tak jsem se spíš vyhýbal tomu mluvit o svých oblíbených tématech, protože mně přišlo, že by se tím člověk příliš omezoval, nebo že by ten svůj repertoár měl příliš úzký a co jsem měl nejradši kázat na nějaký daný text, který jsem předem třeba neznal, nebo ještě jsem ho neměl dostatečně prozkoumaný a to mě vlastně baví dodnes, tu Bibli čtu čtvrtstoletí a pořád tam nacházím nové a nové věci a když pak se z toho vyloupne něco, co jsem tam na první pohled neviděl, tak to mě připadalo teda skvělé.
Myslíte si tedy, že když člověk čte Bibli, že by, teď to míním jako informaci pro všechny, prostě, že bez nějakého toho doprovodného přemýšlení o čteném, to by to nemělo smysl v podstatě?
Myslíte, že je třeba nějaký výklad k tomu?
No a jestli se to dá zvládnout jako člověk sám, nebo třeba alespoň sám si pro sebe o tom uvažovat. Jak byste radil přistupovat lidem k Bibli? Nemám na mysli členy církví, kteří, ale spíš je spousta lidí, teď vyšla, nedávno jsme vysílali, že ano, nový překlad Bible, vyvolalo to veliký zájem široké veřejnosti, ale teď jak k tomu přistupovat?
Já bych nepodceňoval čtenáře a myslím si, že skutečně je možné si tu Bibli vzít do ruky a prostě číst. Určitě tam najde člověk laik věci, kterým nebude rozumět nebo kterého třeba i pobouří, ale určitě tam najde i myšlenky, které ho mohou oslovit a jsem přesvědčen, že ho osloví. A řekl bych, že pokud bude osloven a bude mít zájem se něco nového dozvědět, tak to je přesně ten správný vstupní bod k tomu vyhledat nějaké otevřené společenství, které nabízí prostě výklady Bible třeba a tímto způsobem se něco nového dozvědět s tím správným komentářem.
Nakolik si myslíte, že alespoň nějaká znalost Bible a taková ta základní orientace v ní patří k takové, řekněme, gramotnosti prostě člověka?
Určitě to je součást vlastně naší civilizace, nějaký základ kulturní přinejmenším a samozřejmě taky etický.
Mm-hmm. Jaká cesta vás dovedla do Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém?
Nebylo to nějak vědomé. Já jsem v rámci toho, jak už jsem říkal, že jsem kázal o různých tématech, z Bible jsem velice brzy zjistil, že Izrael je slovo, které se v Bibli vyskytuje mnohosetkrát a že židovský národ hraje nějakou důležitou roli v celém tom plánu, který je v Bibli popsán. A tak bylo docela přirozené, že to bylo jedno z témat, kterým jsme se také zabývali. A už ani nevím, jak prostě vznikla nejprve taková skupina tady v Čechách křesťanů, kteří začali se pokoušet o takový navázání vztahu k židovské komunitě s takovým postojem, že vlastně je na nás, abychom se omluvili za to, co naši předkové vůči židům tady a i jinde prováděli. To je dlouhé téma, ale to jsem považoval za normální samozřejmě a postupem času to vlastně přerostlo, navázali jsme kontakt se zahraničím a vlastně pak přišla nabídka založit pobočku, protože ta naše organizace má sídlo v Jeruzalémě, takže už asi je to 14 let, co takto fungujeme.
Od roku 95 tady v Česku, vidíte. Tak po písničce si řekneme více o působnosti Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém tady v Česku a o tom, co do tohoto uskupení vkládá Mojmír Kalus ze sebe. Posloucháte Doteky víry na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu posloucháte sobotní Doteky víry. Náš dnešní host je Mojmír Kalus, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. A protože dnešní doteky jsou trošičku kratší opět kvůli předvolebním spotům, tak půjdeme na to rychle, abychom stihli toho, co nejvíce říci. Začneme asi konkrétní vaší činností. My už jsme tady něco před časem zmiňovali s Karlem Sedláčkem. Máte něco nového třeba?
Tak já řeknu jenom stručně, ano, že my se zabýváme tím, jak mohou křesťané pěstovat dobré vztahy s Židy, velice stručně. To má svůj historický důvod. To
a tak
je
zase
na
tak
celý
stručný
pořad.
Nemusíte být. Já
to
už
je
vidím,
na celý
že...
pořad, protože to bych tady se rozmluvil, ale děláme nějakou sociální práci, to spíš podporujeme projekty, které jsou přímo v Izraeli a posíláme třeba peníze do raketami ostřelovaného z Derotu, kde podporujeme takové centrum pro ohroženou mládež a vlastně oni vědí, že čeští křesťané jim tam platí prostě, aby měli teplý jídlo každý den, takže to je takový jeden příklad. Naše činnost je taky hodně pro církve, protože právě ta dlouhá historie křesťanského antijudaismu je něco, co zanechalo hlubokou stopu a my se snažíme mluvit o postavení Izraele, roli židovského národa z toho biblického pohledu a i vést k takovému praktickému, bych řekl snad smíření nebo změně postojů. A to pak vede i k tomu, že pořádáme různé aktivity, které jsou motivovány solidaritou s tím židovským národem, takže když se někde objeví nějaký antisemita, tak vystupujeme na obranu Židů, což je, myslím, dobře, že to nemusí se bránit oni sami, ale že je někdo, kdo tady také ten hlas pozvedne.
Malé pozastavení. Já se pamatuju, že třeba Leo Pavlát nebo další lidé vždycky říkali, že s antisemitismem tady v Česku to není zdaleka tak hrozné. Sledujete, že by se třeba poslední dobou něco v tomto ohledu změnilo?
Naštěstí to je pořád pravda. Je to relativně menší problém než v jiných zemích, třeba i západní Evropy. Ale celosvětově se situace velice radikálně zhoršuje. Možná právě, že u nás to je relativně slabší, tak si toho jsme méně vědomi, ale ty přesahy také díky internetu a tomu, jak se ten svět globalizuje i v tomto smyslu, tak jsou i k nám větší a větší, takže je potřeba být na stráži.
Myslíte si, že my Češi jsme hodně uzavřeni tady jako do sebe a že si myslíme, že co se děje za hranicemi není důležité?
Obávám se, že je hodně takových a je to velká chyba.
Mm-hmm. Vraťme se ještě k tomu vašemu velvyslanectví, ano?
Takže
vy jste dělal nedávno takový ten pochod, že tak, ano, proti antisemitismu.
To byla vlastně největší jaksi akce v roce, pochod a i takové shromáždění, kde i různí významní představitelé, ale i obyčejní lidé prostě přijdou říct. A to je právě ta akce, která je určena nejenom pro křesťany, ale my jsme to nazvali pro všechny lidi dobré vůle. A bylo to neseno takovým motem, že k triumfu zla stačí, aby právě ano. tito slušní lidé nedělali nic. Čili my si myslíme, a skutečně i zkušenost.
A jaký máte pocit právě třeba potom letošku, jako oslovili jste?
Určitě bylo tam víc lidí než dřív, i ta média sice jako byli jsme trochu zklamáni.
No tak pozor, my tady na Radiožurnálu jsme o tom vysílali hodně.
Vy právě, to bylo výborný, Český rozhlas je naším mediálním partnerem a ten toho udělal hodně, ale třeba v té televizi mohli dát aspoň pár vteřin a nedali prostě, přestože se to krásně hodilo do toho tématu, ale to je prostě prostě si tady nebudu stěžovat na konkurenci vaši, ale máme pocit, že to má smysl, těch lidí je každý rok o něco víc a potkal jsem spoustu lidí, kteří třeba tam nebyli, ale slyšeli o tom a řeknou si to. A myslíme si, že je důležité právě toto jak si udržet a šířit co nejvíc takové vědomí, že jsou tady lidé, kteří nejsou lhostejní. A já doufám, že nestane se něco takového, že by to skutečně se situace tak zhoršila, že by to bylo jako hodně třeba, ale i když je situace relativně mírná, tak si myslím, že to je něco, co je potřeba znovu a znovu připomínat.
Vy, jak vy existujete? Z čeho žijete?
My žijeme z příspěvků našich členů, křesťanů, kterých je řádově asi 600 až 1000, řekněme, a kteří posílají příspěvky na různé naše projekty, na náš život. A máme občas i nějaké granty z různých zdrojů a teď tedy novinka pro nás je, že jsme získali prostředky ze strukturálních fondů prostřednictvím ministerstva školství na velký projekt, poběží 3 roky a jmenuje se Centra vzdělávání a dialogu. Čili vidíte, že to je snaha jít jako na tu veřejnost skutečně, snažit se nějak ovlivnit a konkrétně to zaměřeno na školy.
Střední, jak to bude vypadat?
Střední školy, poslední ročníky základních škol. Je to vlastně výchova proti antisemitismu a rasismu. Naši lektoři vyškolení, my už jsme začali vlastně, takže chodí a budou chodit do škol, kde budou nabízet přednášku na toto téma a ta přednáška je dostatečně atraktivní, není to jenom suché povídání. Často přijde s tím naším člověkem pamětník, který přežil holokaust, třeba byl v Osvětimi nebo něco takového a když o ten vypráví, tak ti mladí lidé skutečně si to pamatují a mají velký zájem o to.
Oni nejsou okoralí, že?
Ano, to je, myslím, docela důležité. Takže tímto způsobem chceme vlastně na školách navázat takovou dlouhodobou spolupráci a vlastně pomoct jim, aby mohli toto téma nějak adekvátně zpracovat, protože školy na to nemají kapacitu a my jsme v tomto projektu uzavřeli partnerství ještě s Židovským muzeem, které vlastně je takovou odborným garantem výchovy v tomto smyslu a oni zase nemají ty síly na to, aby do těch škol chodili v takové míře, takže nastane taková pěkná symbioza.
Víte co, ještě než se budu ptát dál, tak připomenu našim posluchačům naše telefony. Tak, telefony do doteku víry jsou 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám, že náš dnešní host je Mojmír Kalus, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, pastor, tlumočník, překladatel, člověk světa znalý. Jakožto takový, mi řekněte, vy máte zkušenosti ze zahraničí a můžete porovnávat. Ta atmosféra v Česku teď, jak se vám jeví?
Pokud myslíte třeba ten vzmáhající se neonacismus a
extremismus... Pardon, jenom udělám ještě vsuvku. Milí přátelé, můžete volat? Budete-li se chtít zeptat, my jsme připraveni tady ten náš dialog přerušit. Budete-li mít otázky na Mojmíra Kaluse. Tak.
Já myslím, že platí to, co jsme řekli před chvílí. Některé ty problémy u nás jsou daleko v mírnější formě než v některých jiných zemích a je tu taky ten efekt, že jsme prostě hodně zahledění do sebe a některé problémy, které se nám jeví jako velké, jsou sice hory, ale z pohledu trpaslíků, takže ve skutečnosti jako myslím, že je nám tady docela dobře a velké problémy nemáme. Ale ten rasismus vzmáhající se je nebezpečný tím trendem. Je jisté, že neonacisté už změnili taktiku a místo toho, aby jenom někde pokřikovali, tak se snaží proniknout do politiky a to je nebezpečné. A ono v zahraničí je to podobné v různých zemích a ty země na to různě reagují taky podle svých zkušeností.
Máme tam první dotaz. Dobrý večer, povídejte.
Dobrý večer. Pane Kolsí, mám jeden dotaz. Já bych se chtěl optat. Věříte tomu, říkáte, že všechno bude, že všechno na světě je stále horší. Věříte tomu, že platí text ze Zachariáši 11, že je to proto, že ten Bůh, co žije mezi námi, Ježíš Kristus, zrušil smlouvu o liteře písma se všemi národy, nejenom s Českem.
Pane Oplatku, tak...
Vy jste daleko od Boha.
Pane Oplatku, děkujeme za váš dotaz. Chcete na to reagovat?
Já tedy tento text ze Zachariáše si nevybavuji, pokud tam je, a ani jsem neřekl, že je všechno stále horší. Asi nebudu schopen nějak adekvátně odpovědět.
Možná to bude lepší s dalším dotazem. Dobrý večer. Haló? Haló?
Dobrý večer.
Dobrý večer, jste ve vysílání, povídejte.
Ano, já jsem se chtěl zeptat, jestli, protože Židé vlastně Daniel hovořil o proroctví o příchodu Mesiáše, jestli Židé stále očekávají příchod Mesiáše?
Ano.
To je asi taková otázka, jak se dívají Židé na příchod Mesiáše.
Ano, oni ho skutečně očekávají, zpívají velice pěkné písničky o tom a těší se na to, doufají v to. Podobně jako křesťané, neshodneme se pouze v tom, jak se jmenuje. A žertem sami Židé říkají, že až přijde, tak se ho na to zeptáme a tím to bude vyřešeno.
221 552 155 anebo 221 552 255. Mojí Mirka Lus ve studiu. Můžete ještě volat, ještě máme pár minut, tak bychom stihli ještě nějaké dotazy. A než se někdo dovolá, tak můžeme možná dokončit tu naší úvahu o tom, o té zvláštní eskalaci takové vlny jakoby extremismu všeho druhu, která se tady Českem valí, ale zároveň nechci, aby to působilo nějak panikářsky, víte, čili člověk obtížně hledá, jak se k tomu stavět.
Já si myslím, že by se to nemělo zase přehánět, aby média jim vlastně nedělala propagaci.
Ano.
A prostě dá tomu přiměřený prostor. A mně připadá, že to je vlastně, extremismus je něco podobného jako populismus, který prostě slyšíme i z jiných stran. Je to prostě projev jakési nezralosti a kdyby byli lidé rozumnější, tak by tady tito křiklouni, kteří nabízejí snadná řešení složitých věcí, prostě neměli žádnou šanci.
Tak a stíháme ještě jednu otázku. Dobrý večer, povídejte. Halo?
Dobrý večer, Milan z Ostravy.
Zdravíme a povídejte.
Chci se zeptat na účasti pochodu živých do Osvětimi, jestli se z jeho strany pořádají nějaké pochody. Já jsem tam byl a viděl jsem tam mnoho mladých křesťanů, jestli by mohl na to reagovat.
Děkujeme. Ano, zdravíme Ostravu.
Rád, do Osvětimi jezdíme každoročně spolu právě s stovkami a tisíci mladých lidí z celého světa. Bývá to vždycky v dubnu. Vřele doporučuji, na našich stránkách se vždycky objeví včas nějaké instrukce k tomu. Je to velký zážitek pro mladé i pro starší.
Ještě mi řekněte v závěru, pane Kalusi, když by se někdo chtěl dozvědět detaily o mezinárodním křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, máte nějaké třeba na webové stránky nebo něco prostě?
No, nejjednodušší je www.icei.cz. Ta naše organizace je známa pod tou vlastně anglickou zkratkou ICEI.
Ona ta zkratka se tak nějak lépe vyslovuje, ano, pomalu.
Ano,
já vám chci poděkovat, že jste přišel do studia. Někdy vás pozvu zase. Vynahradíme si čas, o který jsme vám to dnes ukrojili. Mojí Mirka Lus, šéf Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, byl hostem Doteku víry. Připomínám, že zítra vysíláme Doteky víry rovněž po 21. hodině. Dobrý poslech dalších pořadů Radiožurnálu od Evy Hulkové.